Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Blagoslovljeno, alelujo, dragi poslušalci in dobrodošli v minutah za dobrodelnost. Tokrat je z mano sodelavka Slovenske Karitas, Alenka Petek, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli.
Dobar dan.
Alenka, midve bova govorili tokrat o prostovoljstvu. Pred 14 dnevi oziroma prvo nedeljo v aprilu smo z sodelavko Slovenske Karitas Heleno Zevnik-Rozman že naredili en tak lep uvod v prostovoljstvu, zakaj je to kot temeljna vrednota Slovenske Karitas, ampak zdaj pa, Alenka, bi midve malo bolj spoznali, kaj pravzaprav Slovenski Karitas pomenijo prostovoljci.
Glavnino dela pri nas opravijo prostovoljci, zato ker naše delo temelji na delu župnijskih karitas in znotraj naše baze v vseh župnijskih karitas to delo, to karitativno dejavnost izvajajo prostovoljci. In zdaj, če mi ne bi imeli prostovoljcev, če ne bi imeli teh predanih ljudi, ki so pripravljeni svoj čas, svojo energijo, svoje znanje, darovati za sočloveka v stiski, bi mi v bistvu težko darovali, težko delovali, a ne? Ker mi kot škofijske karitas v bistvu smo nekaka pomoč, nekaka strokovna pomoč, jih usmerjamo, oni pa imajo stik z prosilci na terenu, se pogovarjajo z njimi, jih vodijo, jih opolnomočejo, jim pomagajo. Ne?
Rekli ste, da so to prostovoljci večinoma tisti, ki sestavljajo župnijske karitas. To morajo biti pa kar zanesljivi ljudje, da tako lahko karitas pri nas deluje že 35 let.
Glavnino našega dela po župnijskih karitas opravijo prostovoljci, ki so starejši od 60 let. To so v bistvu osebe, ki so se upokojile in potem na nek tak dober način zapolnile svoj čas in postale in ostale aktivne še naprej. Ne? Je pa res, da v zadnjem času imamo vse več tudi teh mladih prostovoljcev, ki jih župnijske karitas izobražujejo in nekako poskušajo usposobiti, poskušajo vključiti v svoje delo. Saj veliko sodelujejo tako z oratoriji, z birmanskimi skupinami, skauti in na ta način pridobivajo nove prostovoljce, ki bodo nekoč zamenjali oziroma tudi pomagali tej starejši generaciji. Ne? Ker to delo, ki ga upravljajo prostovoljci, ni lahko, je težko in vsaka pomoč, vsaka mlajša sila pride prav. Ne?
Ko ste že ravno omenili izobraževanje, gospa Alenka Petek, se to kaj razlikuje glede na mlade prostovoljce in potem kakšnih izobraževanj so pa deležni starejši, tisti 60 plus, kot ste omenili?
Ja, veste, mi ta izobraževanja delimo v bistvu na mlade, v tem smislu, ko mlade usposabljamo za delovanje oziroma za pomoč, za vodenje, za animacijo kakšnih počitnic, družin, otrok oziroma otrok na počitnicah družin. Takrat je seveda potrebno drugačno izobraževanje, kot pa za te sodelavce, ki so naši stalni sodelavci, ki so tedensko v stiku z uporabniki, ki imajo razno razne težave, tako materialne, tako psihične, tako psihosocialne in seveda za take je potrebna druga vrsta izobraževanja, druga vrsta pomoči. Ne? Tako da mi pripravljamo veliko izobraževanj za njih, ta izobraževanja nekako temelijo na njihovih potrebah, tako da jih izobražujemo na ta način, kako delati z uporabniki, kako vzpostaviti stik z njimi, kako se odzvati na zahtevne, na težke uporabnike. Je pa res, da v zadnjih letih imamo tudi šolo za svetovalno pomoč. To je 8 vikend izobraževanj, na katere se lahko prijavijo oziroma jo lahko upravijo, obiskujejo tisti sodelavci župnijskih karitas, ki se potem v župniji ukvarjajo tudi konkretno z to svetovalno pomočjo.
Da so potem usposobljeni tudi za na
tako.
Teren.
Tako. Ja.
Dobro, zdaj to bazo na Župnijskih Karitas sva nekako obdelali, ampak nad njimi nekako bdi in jim pomaga pa Škofijska Karitas. Kako je ta Župnijskim v oporo?
Ja, seveda. Škofijska Karitas v bistvu v glavnini pripravlja akcije, katere se potem razpošljajo na Župnijske Karitas in se Župnijske Karitas in njihovi sodelavci potem prijavijo na te stvari. Ne? Mi za njih pripravljamo razne izobraževanja, pripravljamo razne supervizije, pripravljamo tudi duhovno podporo, romanja in take zadeve, da so jim potem v pomoč. Poleg tega, kar seveda že na dekanijskih oziroma na župnijskem nivoju tudi opravljajo domači duhovniki.
Se vam zdi to sodelovanje koristno?
Ja, vsekakor, vsekakor. Veste, mi imamo notraj Ljubljanske škofijske Karitas vsako leto tudi srečanja naših župnijskih Karitas po arhidiakonatih in to ugotavljamo in opažamo, da je izredno koristno, izredno dobro, saj se sreča tako škofijska Karitas z vsemi župnijskimi Karitas, se izmenjajo mnenja, se izmenjajo potrebe, se predstavijo novosti za naprej in se mi zdi, da en tak oseben, pristen, konkreten stik je potreben, da Župnijska Karitas vidi, kaj Škofijska pripravlja, kaj dela, kaj so novosti, hkrati pa se tudi mi seznanimo z njihovimi težavami in problemi in jih poskušamo rešiti. Ne?
Alenka Petek, kako pa vi gledate na prostovoljstvo oziroma bolj rečeno, kako ga doživljate?
Veste, tudi mi, ki smo zaposleni znotraj škofijskih Karitas, moramo oziroma če želimo, da je naše delo opravljeno dobro, tudi veliko, tudi znotraj nas, tudi mi opravljati prostovoljno, določene zadeve. Ni tudi naše delo, ni vso vezano na tistih 168 ur, ampak je potrebno marsikakšno stvar narediti tudi znotraj svojega prostega časa kot prostovoljce. Ne. Tako da jaz prostovoljce izredno cenim, zato ker vem, da vložijo ogromno energije, da vložijo ogromno tega svojega znanja, te svoje pripravljenosti, svoje empatije za pomoč ljudem in res brez njih in brez njihove pomoči Karitas ne bi bila tako uspešna, ne bi tako dobro delala kot dela. Ne.
In če zaključiva in nekako zaokroživa tale najin pogovor še z enim lepim primerom prostovoljstva na Župnijskih Karitas, ki bi ga morda izpostavili.
Veste, v zadnjem letu se je na Župnijskih Karitas, pa da ne omenjamo tista obdobja prej, ko je bilo COVID obdobje, pa potem ukrajinska kriza, prihod beguncev, pa poplave. Že v lanskem letu smo poleg vsega tega, ko so se naše Župnijske Karitas res angažirale, res ogromno energije vložile v to pomoč, so se dogajale zelo veliko te takšne izredne stiske, ogromno je bilo kakšnih nesreč, ogromno je bilo kakšnih požarov in v teh zadevah so naše Župnijske Karitas zelo hitro pristopile k stiski, zelo hitro obiskale to družine in pripravile in nudile to prvo pomoč in potem iskale z njimi tudi načine, organizacije, pomagale pisati prošnje za nadaljno pomoč, da so se takšne zadeve potem sanirale.
Alenka Petek, najlepša hvala za ta vaš pogled in oris prostovoljstva na Župnijskih Karitas in nekako v povezavi škofijskimi Karitas. Vse dobro še naprej in pa blagoslovljen praznični čas.
Hvala, hvala tudi vsem poslušalcem. Lepe praznike.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Po pomoči kliče družina, katere partnerja sta se znašla v hudih zdravstvenih težavah in sta se nezmožna preskrbeti. Gospod je teži astmatik, ki trpi za klinično depresijo in anksioznostjo ter s kroničnimi bolečinami v hrbtenici in nevropatskimi bolečinami v nogah. Njegova partnerka je bolnica s srčnim popuščanjem. Poleg tega se sooča še s kronično anemijo, boleznijo ledvic, depresijo in anksioznostjo. Oba sta zapadla v stanje globoke depresije, zaradi katere nista vložila vloge za podaljšanje denarno socialne pomoči, ki je njun edini vir dohodka. Tako sta ostala brez denarja, brez zdravstvenega zavarovanja ter z neplačanimi stroški in položnicami. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Tokratna oddaja Karitas je prinesla pogovor o prostovoljcih na Župnijskih Karitas, njihovo delo in izobraževanje ter sodelovanje s Škofijsko Karitas je osvetlila sodelavka Slovenske Karitas Alenka Petek. Hvala, ker ste bili z nami, dragi poslušalci, hvala za pozornost, lepe praznike še naprej, ko pa se ponovno srečamo v oddaji, pa bo že Marijin mesec, mesec maj. Do takrat pa vse dobro, kličem Maja Morila.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.